Aldudar, amazazpi beneditanoen historioa, Mikel Erramuzpek kondaturik.
Entzuleak eguno. Oklahomako aldean kokatu baziren ere beneditanoak, haietarik zenbait, Xiloineko Leon Garriador eta haren lehenkusi Gehexan Ardanz mentakoa, abiatu ziren Kalifornian gaindi, mendebaldean barna barreiaturik zeuden eskualdunen bila. Leonek haintxusen utzi dauzkigu zonbait oroitzapen, gehienak inglesez idatziak, kondatzen du nola Xiloinean sortu zen, 1800-an oien. 12 urtetan beloken sartu, Odilon Ardanz osaba eta Benoit anaiari jarraikiz. La Pierre qui vire monasterioan nobizio garaia eginik, beloketik Oklahomarat joan zen 1899-an. Indioekin egon zen lehenik, ondotik maître de novice izan zen, Sacred Heart bihot sakratua komentuan, kolegioan irakasle, priore ere. Oladak iguzo maiturte hartan, han plantatua zen Fermin Goitino Ainoa Rari buruz joan zirela bi beneitanoak. Unek bazuen aldizkari bat eskoalegia izenekoa, eta jare gidaturik hango bazter ikaragarriak kurritu zituzten. San Francisco eta Los Angelesetako apezpikuen baimena ukan zuten hortako. Horra beraz, lehen lana egina. Orduan hasi ziren misioniak. Leon Garriadorek hause idatzi zien bere lagun beneitanoeri. Monasterio berria eraikitzeko leku baten bilatzen ibili naiz eta Los Angelesetik 45 miletan, zelai eder ezinagoan, 210 hektareako lur eremua aurkitu dut. Charmanteko iturriak badira, eta lur horietan landa genizazke mahatsondo eta fruitu arbola frango, ala nola amanda ondoak eta olibondoak. Zuen baimenaren beanago horien guzien erosteko, eta jadanik amentsetan ari naiz, hemen plantatu ondoan, Oklahomako lur ere eta idorrak laster ahantziko ditugula. Zato demorari galdu gabe leku horien ikusterat. Gainera, hemengo jendea xarmanta da, ez dezagun utz lur horien gure ganatzeko parada hau. Garriadori duritzen zitzaion eskoalerian egiten zutenaren gisa, hortik misioniak egiten ahalko zituztela, lekuko erretorren lagungari eta apezpikuen bozkari orako. Eskoaldunetaz gain, hor baziren ere, frantsesak, espainolak, inglesak, alemanak eta xinatarrak, ez zuten deusen beldurrik gure aldudarek. Ondotik, Kalifornian kokatu zen Fresno, Lancaster, Puente, Chino, Capistranon, baina ere Idaho eta Utah, Oregon, Nevada eta Wyomingen barna ere ibiliz. Azkenean, lur bat erosi zuten Montebellon, beneitanoek apezpikoaren baimena ukan zuten hortako. Eta hiru egitasmo adostu zituzten elgarrekin. Lehenik, eskoldunen behar espiritualetaz arduratzea, bigarrenik Montebello, Newmark eta Puenteko parropietan laguntzaile izaitia, eta azkenik, diosesa guzian ibiltzea lekuko apezen laguntzeko. Leonek hau kondatzen du, 1905-ko Andre de Namari, Domingo izeneko arzain zahar bat bisitatzen dut, aberastua bainan bioz gorrekoa. Otoitzak ahantziak ditu, bainan fedea ez du ahatik galdua. Arrosorio bat eta medaila bat eskaintzen dizkiot. Bere bizia kondatzen daut. 1000 arditaraino izan ditu, 10 mutil hartzain, etxe eder bat badu erosia, eta bere 4 semeetatik 3 eskolatu ditu unibertsitatean. Beti 1905-ko urriaren lehenean, gure Leon Garriador ari izan zen eskoldunak bildu naiz. Elgarretaratze hartako, mezan, bi agertu ziren bakarrik, non ote ziren besteak. Ah, besteak, pilota partidan ziren. Gure Leon kexu, non zinezten ba? Pilota partidan? Ha, polita da hori. Eta debrua zuekin. Ezen beraz gure eskualdunentzat erlixione katolikoaren urratxeri jarraikitzeko su haundirik. Aldude edo eskualeria utziz geroz, Elizako bidea laster ahazten baitzuten. Bazuten beraz lan gure beneitanuek. Leon Garriadorek bere karnetean hau idatzi zuen. 1906ko abenduaren 89an. Azken 6 hilabete hauetan, 1917 bataio, 3 ehorzketa, 40 ezkontza eta 88 konfirmazione egin ditut. Ez baitzen bat ere gaizki. Baina, 3 urte gabe, 1909an, Leon Garriador berriz ere Oklahomarat ihortzen dute. Pena handirekin utzi zuen beraz Montebelon eraiki monasterioa, eta han asilana. Baina bere aldudar lagunek, Topet Barkoistarrarekin, han berean segituko dute asilana. Entzuleak, bestaldi bat arte.